Rádio Praha, zprávy.
Vláda by měla podle prezidenta Václava Klause respektovat odpor občanů vůči americkému radaru. Česká vláda není spokojena s novým zákonem, který mění pravidla amerického bezvízového režimu. Bývalý sbormistr Bohumil Kulínský půjde opět před soud. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Ke sporům o radar se pro rozhlasovou stanici Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda vyjádřil i prezident Václav Klaus. Vláda by podle něj měla respektovat odpor občanů vůči americkému záměru postavit u nás radarovou základnu a celou věc jim hlavně pořádně vysvětlit. Češi mají, jak řekl, historicky špatnou zkušenost s životem v blízkosti cizích vojenských základen a navíc necítí, že by jim hrozilo nějaké reálné nebezpečí, před nímž by je plánovaný radar mohl ochránit. Obce v Brdech chtějí spolupracovat v boji proti umístění amerického radaru do vojenského prostoru Jince. Příští týden proto chtějí oslovit několik stovek obcí, aby se k ním připojili. Premiér Mirek Topolánek by podle starostů brdských obcí měl také zvážit svou demisi. O radaru totiž podle nich informuje mylně, a to i na půdě parlamentu. Vládní mluvčí pro radar Tomáš Klvaňa kritiku odmítl s tím, že odpůrci plánovaného radaru nepoužívají racionální argumenty. Americký prezident George Bush podepsal zákon, který by nám měl umožnit cestovat do Spojených států bez víz. Z nových členských států Evropské unie vyhovují stanoveným kritériům pouze Češi a Estonci. Přesto Praha soudí, že nový americký zákon neodpovídá plně očekáním české vlády. Česko bude proto dál solidárně usilovat spolu s dalšími zeměmi o dosažení úprav, které by zajistily větší vízovou rovnoprávnost. Bývalý sbormistr dětského pěveckého sboru Bambíny di Praga Bohumil Kulínský musí znovu před Královéhradecký krajský soud. Vrchní soud v Praze totiž zrušil osvobozující rozsudek krajského soudu kvůli obvinění z pohlavního zneužití dvounek sboru. Poklady keltských žen je nově otevřená mezinárodní výstava na Pražském hradě. K vidění jsou na ní archeologické nálezy nejen z Čech a Moravy, ale i z dalších zemí z Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a Maďarska. Expozici je možné vidět denně mimo pondělí v Lobkovickém paláci. A ještě o počasí. Je polojano, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď už si řekněme, co nás čeká v další části. Nejprve si přiblížíme hlavní události uplynulého týdne, pak si budeme s politologem Jiřím Pehem povídat o Jiřím Šedivým, který se stane náměstkem generálního tajemníka NATO. Povíme si také o tom, kde leží zřejmě nejdelší cínová žíla v Evropě, a nakonec se vydáme za Kariany z Texasu. Tolik k programu, přeji příjemný poslech. A teď už je tady slíbený přehled událostí uplynulého týdne, který připravil Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Funkce náměstka generálního tajemníka NATO se na přelomu září a října ujme bývalý český minister obrany Jiří Šedivý. Ve vedení Aliance bude mít na starosti obranou politiku a plánování. 44-letý expert na mezinárodní politiku a bezpečnostní studia Jiří Šedivý zvítězil ve výběrovém řízení, které trvalo přes půl roku a jehož se zúčastnilo přes 20 kandidátů. Tomáš Karásek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy si myslí, že historicky první Čech ve vedení NATO tam není jen sám za sebe.
Pan Šedivý je tam zcela jednoznačně za Českou republiku, což samozřejmě nesnižuje jeho osobní schopnosti, znalosti a řekl bych příkladnou kariéru v oblasti obranné politiky. A pro Českou republiku to určitě bude znamenat zvýšení prestiže. Znamená to mimo jiné, že to dělení, řekněme, členů Aliance na původní staré v uvozovkách a země postkomunistické je postupně překonáváno. Myslím si, že je to velice výrazný úspěch české diplomacie a nakonec z hlediska domácí politiky to může napomoci tomu, aby se české obyvatelstvo, čeští voliči více identifikovali s Aliancí, pokud ji tak to personálně budou moci vnímat jakožto svou organizaci.
To by také mohlo ovlivnit názory české společnosti na vybudování americké radarové základny v Česku. Někteří naši politici podmiňují svůj souhlas s touto základnou propojením systému USA s obranou NATO. Jiří Šedivý je přesvědčen o tom, že se podaří harmonizovat americký obranný projekt s obdobnými plány Aliance. Zároveň si ale myslí, že případná americká radarová základna u nás nikdy nebude plně spadat pod NATO. Podle něj by si Spojené státy vždy ponechaly rozhodující slovo, zda systém použít či nikoli.
Takhle tam funguje v NATO už 40 let obranné plánování v oblasti jaderných zbraní. Tam to poslední rozhodnutí o tom, zdali se byť v rámci NATO použijí zbraně nebo nukleární zbraně, je na těch dvou státech, to znamená Británie a Spojené státy. A já myslím, že takhle to dopadne i v případě té protiraketové obrany.
Významu úspěchu Jiřího Šedivého v soutěži o obsazení tak významné funkce ve vedení NATO se budeme také věnovat v dnešním vydání rubriky Česko v komentáři. 57 let po smrti Milady Horákové možná půjde před soud jedna z důležitých aktérek z inscenovaného procesu, tehdejší prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová. Státní žalobce ji obžaloval před několika dny. Proč až po tak dlouhé době? Podle historika archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra Petra Koury vyšetřovatelé a žalobci hovoří o novém dokumentu, o nějž se žaloba opírá.
On byl publikován již před 12 lety historikem Karlem Kaplanem, takže domnívám se, že kdyby tady byla trošku větší vůle, tak by paní autorka Brožová mohla stát před soudem ne v 80, ale třeba už v 70 letech. Je to symptomatické pro ten náš proces vyrovnávání se s naší minulostí a domnívám se, že není pozdě ani dnes.
Policie se pokusila Brožovou obvinit už před 2 lety, ale státní zástupce tehdy žádal více důkazů. Ty vyšetřovatel našel v archivech i v Českém rozhlase, kde byla například uchována celá závěrečná řeč Ludmily Brožové před soudem, kde mimo jiné dramaticky pronesla.
A tak zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech, aby co nejvíce pomohla budovat naši republiku, obžalovaná Horáková podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky.
Podle úřadu dokumentace a vyšetřování byla Ludmila Brožová-Polednová zařazena mezi prokurátory právě proto, aby jako žena obžalovala ženu. 4 z 13 obžalovaných, včetně Milady Horákové, byli odsouzeni k trestu smrti. Tehdejší prokurátorku její dnešní žalobci viní z účasti na vraždě, kde zákon ukládá 12 až 15 let vězení. Bývalá prokurátorka ale trvá na tom, že tehdy neudělala nic špatného. Byla studená válka, životy padaly na obou stranách a Horáková doznávala trestnou činnost, říká dnes 86-letá Brožová-Polednová.
Samozřejmě jde o to, aby byly odsuzovány lidé v takto vysokém věku k nějakým vysokým trestům, že spíše to odsouzení by mělo proběhnout v té rovině morální a symbolické, že tedy jestli někdo se před 57 lety účastnil justiční vraždy, tak měl by za to být hnán k odpovědnosti a měl by za to být souzen.
Poznamenává historik Petr Koura. Výstupem na hory po celém světě si tuto středu skauti připomněli sté výročí vzniku své organizace. Připojili se k ním i skauti v Česku. Za Úsvitu vyšli například na Sněžku, na Bezděz nebo k památníku skautů umučených ze druhé světové války pod Lysou horou v Beskydech. Do Čech se ale podle mluvčí skautingu v České republice Anny Voňavkové toto hnutí rozšířilo později. Jeho zakladatelem se tu v roce 1911 stal Antonín Benjamín Svojsík.
Zajímavé je, že ten český skauting je trošku takový specký, protože nevychází jenom vlastně z těch původních anglických myšlenek skautingu, ale spojuje také myšlenky amerických indiánů a je tam vlastně víc té přírody a méně toho vojenství.
Během své téměř stoleté historie v českých zemích bylo skautské hnutí několikrát zakázáno, mnoho skautů zahynulo za druhé světové války, k jeho obnově došlo krátce po válce, koncem 60. let minulého století a velký rozmach skautingu nastal znovu po roce 1989. Dnes má Junák kolem 40 členů a je největší organizací dětí a mládeže v České republice.
Jiří Šedivý byl vybrán do funkce náměstka generálního tajemníka Severoatlantické aliance. Je to totiž poprvé v historii, co Česká republika bude mít svého zástupce v nejvyšším aliančním vedení. Je to výsledek ocenění jeho nesporných kvalit, nebo zatím stojí i jiné důvody? S touto otázkou se Josef Kubička obrátil na politologa Jiřího Pého.
Já myslím, že v případě Jiřího Šedivého je to určitě ocenění jeho kvalit. On má k výkonu takové funkce bezesporu dobré předpoklady, nejenom, že vystudoval bezpečnostní problematiku na King's College v Londýně, tedy má západní vzdělání, a že se už dlouho v této oblasti pohybuje, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, kde se také specializoval na bezpečnostní problematiku, byl také přednášejícím v institutu NATO v Garmisch-Partenkirchenu nějakou dobu a pak tedy i ministrem obrany České republiky, což jsou všechno přesně ty předpoklady, které ho velmi dobře kvalifikují pro takovou funkci, ale samozřejmě je třeba brát v úvahu i to, že tady hrajou roli určité národní zájmy nebo tlaky různých států na obsazení takových funkcí a zdá se, že Česká republika tady natřela svoje úsilí k obsazení právě této funkce a vzhledem k tomu, že měla člověka, který se do ní velmi dobře hodí, tak si myslím, že tady došlo k takové šťastné kombinaci, kdy skutečně ta funkce nakonec byla nabídnuta českému zástupci.
Co obsazení tak významné funkce v NATO může znamenat pro Českou republiku?
Já si nemyslím, že to něco znamená konkrétního pro Českou republiku, pokud jde o, řekněme, zlepšení její bezpečnostní situace nebo něčeho podobného. Má to spíše symbolický význam, protože to ukazuje, myslím si, na dvě věci. Za prvé, že Česká republika je považována dnes za, řekl bych, standardní zemi v rámci NATO, což bez pochyby je pro nás určité vyznamenání vzhledem k tomu, že jsme do této aliance vstoupili před 8 lety, takže to je bezesporu, myslím, krok vpřed. A za druhé si také myslím, že to znamená v té symbolické rovině i to, že Česká republika bude viděna jako země, která možná více spolu rozhoduje o té společné strategii Severoatlantické aliance. Ale pokud jde o ty praktické dopady, tak si nemyslím, že jsou až tak velké. Jde tady skutečně o ty záležitosti symbolické.
Má to pouze kladné nebo jistinné stránky? Už se totiž objevují hlasy, že to na různé teroristy, radikály či fundamentalisty může působit jako červená plachta na býka.
Já bych byl s takovými úvahami opatrný. To je, myslím si, bohužel takový tradiční, nechci říct pouze český folklor, ale tyto obavy jsou bohužel v české kotlině dosti rozšířené. Stačí si vzpomenout na to, když se do České republiky stěhovalo například Rádio Svoboda, tak také tady byla celá vlna obav, abychom náhodou se nestali čehosi terčem. A myslím, že mnoha lidem unikla skutečnost, že tyto dvě rádiové stanice bojovaly celá desetiletí za to, čeho nakonec bylo dosaženo, tedy svobody a demokracie, ale to se zdálo, že v té chvíli už nebyl schopen nikdo ocenit. Jinými slovy, co chci říct, je to, že si myslím, že Češi mají tak trochu tendenci nechat se chránit a těžit z takovýchto věcí, ale když sami mají přispět, tak velmi často zaznívají tyto dvě argumentů, které jsou, řekl bych, nehodné národa, který si nějakým způsobem váží své bezpečnosti a svobody a sám sebe. Takže tyto argumenty bych vůbec nebral vážně. Myslím si, že za prvé to, že někdo z určitého státu Severoatlantické aliance se stane náměstkem šéfa této aliance, tak to samo o sobě ještě vůbec neznamená, že to přiláká nějaké teroristy. Ale na druhou stranu bych chtěl říct, že pokud by náhodou to přilákalo pozornost nějakých teroristů k naší zemi, tak je to konec konců jenom důkaz toho, že jsme převzali určitou spoluodpovědnost za bezpečnost západní civilizace a s tím i určitá rizika.
Hostem rubriky Česko v komentáři byl politolog Jiří Pehe. V Česku, konkrétně v Krupce na Teplicku, leží pravděpodobně nejdelší cínová žíla ve střední Evropě. Cín se tu dobýval už v 10. století a my se do štoly Starý Martin vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Česká nej.
Historie Krupky je spojena s dobýváním cínu. Jméno hornické osadě přidali právě cínové hrudky. Pokladem, který se ukrývá ve štole Starý Martin, je žíla Lukáš. Svými 2 kilometry je nejdelší cínovou žílou v České republice, uvedl průvodce Vladimír Schillinger.
Tady třeba po té levé straně, tak vlastně tady je vidět i dokonce původní bok té štoly, tak jak vlastně byla ražená.
tím ručním způsobem. Podle odborníků je to jedna z nejdelších středoevropských cínových ležatých žil. Ona má úklon asi kolem 25 stupňů, ale hlavně její směrná délka je asi kolem 2 kilometrů a vlastně tvořila takovou páteř celého krupského revíru. A ta vlastně štolou Martin byla těžena právě ta její západní část.
Rudu tu havíři dobývali několik století a zanechali po sobě doslova propletenec různě dlouhých a odlišně ražených chodeb. Prohlídková trasa má asi 1,5 kilometru a je tu pěkná zima kolem 8 stupňů Celsia. Ve středověku tu byly pro horníky opravdu tvrdé podmínky, dodává Michaela Retigová.
Fungovalo to jenom se želízkem, mátkem, kladívkem, lopatkou, to bylo všechno, co potřebovali. Dožívali se zhruba těch 25 let v průměru. Umírali hlavně na ty dýchací problémy, právě protože ještě neměli vůbec tu výbavu právě na měření škodlivin v tom důlním prostoru.
Těžbu cínu představuje v Krupce i zdejší muzeum a jak se tu dozvíme, v roce 965 tu projíždělo poselstvo kordovského chalífy. Jeden z členů průvodu, obchodník s otroky Ibrahim ibn Jakub, zanechal o této cestě písemné svědectví, které se dochovalo dodnes. Z řady jedinečných údajů zaujme zmínka o tom, že se z českých zemí vyváží cín. Ale to není jediná zpráva o těžbě cínu v této oblasti ještě před vznikem města. V roce 1241 lituje kronikář Matouš Pařížský hraběte Richarda Cornwallského. Z jehož dolu se anglický cín dovážel do Evropy, že po objevu kovu v této oblasti ztratí zřejmě odbyt ještě v Německu a především pak v Čechách. Jak je vidět, cín se tu těžil odedávna a naposledy ještě před 50 lety.
K českým kořenům se v Texasu hlásí nejméně 500 000 lidí. Češi a hlavně Moravané do Texasu přicházeli už od poloviny 19. století a založili zde řadu českých obcí, mezi nimi i Prahu. V některých se dodnes mluví česky. Zachování českého kulturního dědictví a tradice v Texasu se věnuje i Texas Czech Heritage and Cultural Center. Jeho zástupci navštívili letos Prahu. Minister zahraničních věcí jim totiž předal prestižní cenu Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky zahraničí. Hovořila s nimi Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já tě rozumím, já nemůžem tam mluvit, you know, it comes a little tough.
Řekl mi Ladislav Poláček, viceprezident Centra českého dědictví a kultury v Texasu. Podobná slova jsem od českých krajanů v Texasu slyšela mnohokrát. Jako on totiž ještě v dětství mluvili česky.
When we started school,
když jsme začali chodit do školy, otec trval na tom, že musíme mluvit anglicky. A kvůli tomu jsem češtinu hodně zapomněl. Když ale slyším lidi kolem mluvit, rozumím většinou všemu, co říkáte.
Z Česka pocházejí všichni předkové pana Poláčka. I to je typické pro naše krajany v Texasu.
Mí prarodiče přišli z Moravy, z Frenštátska, druzí z Horního Litova, tak jsme si tam udělali výlet a snažíme se poznat vaši zemi.
Podobně tomu je u paní Rety Slavikové Chandler, prezidentky Texas Czech Heritage and Cultural Center. Její otec přišel do Spojených států v roce 1904. Tehdy mu bylo 9 let. Jeho rodiče se do Texasu vydali se 4 dětmi. Na rozdíl od většiny tehdejších českých imigrantů nepocházeli z Valašska, ale z Moravské Kroměříže.
Ale na maminčí straně oni přijeli dřív a byli z Valašské Palonky a přijeli asi 1873.
Reta Slavíková připomíná, že Češi, kteří na přelomu 19. a 20. století přijížděli do Texasu, bývali většinou velmi chudí.
Ale vždycky chtěli, aby děti se učili a byli dobré lidi, a tak to je naše kultura také. Školy a kostely byly důležité pro Češi.
Kostely, které si Češi v Texasu postavili před 100 lety, stojí často dodnes.
Ty kostely máme okolo Lagrange, jsou mnoho, Amensville, Hostín je tam, Dubína. Je tam Praha, je velký kostel a každý rok máme tam slávnost.
Na rozdíl od Ladislava Poláčka si paní Slavik Chandler češtinu uchovala.
Můj tatínek chtěl, aby jsem se naučila český řeč. A stařenka nemluvila anglicky a já jsem s ní byla moc. A mně se líbí česká řeč. A také jsem studovala v univerzitě jeden kurz. A tady jsem přijela asi 3 nebo 4 roky a jsem se učila. Ale nemám šanci mluvit. My chceme mluvit, někteří jsem si to ztratilo.
Podle paní Slavik Chandler žije v Texasu i podle těch nejskromnějších odhadů 500 000 lidí s českými kořeny.
To je jisté a není to tak lehké to počítat, protože ty census, my říkáme, že jsme Amerikáni a ne od české původy. Já jsem od česká původa, ale moje děti jsou Chandler, protože můj manžel je Chandler, tak oni se nepočítají, ale jsou od české původy.
Podle jiných odhadů v Texasu žije až 1 000 000 lidí, kteří jsou potomky českých přistěhovalců a až 1 000 lidí je členy Centra českého dědictví a kultury v Texasu. Jeho činnost byla oficiálně zahájena v roce 1997. Už několik let předtím se ale naši krajané snažili o založení muzea české komunity. To se jim povedlo v Lagrange, kde vzniká skanzen českých přistěhovalců.
Teď se právě snažíme vybudovat kompletní českou farmu, protože většina Čechů, kteří přicházeli do Texasu, byli farmáři.
My chráníme naše dědictví. Sbíráme knihy a věci, co Češi, když přijeli do Ameriky a do Texasu, měli s sebou, aby druhé lidi mohli si na ní podívat. A také máme budovy, co byly takové, jak oni měli, když tady přijeli.
V Lagrange dokonce stojí i typická valašská zvonička, kterou do Spojených států poslali tesaři z Valašska. Probíhá tu také řada krajanských setkání.
A máme několik českých hudebních skupin, které tam uvádějí tradiční českou muziku.
Máme koláčový festival Caldwell, máme koláčový festival Innis, máme Polka festival West.
Jak připomíná Ladislav Poláček, České kulturní centrum v Texasu také podporuje uchování a výuku češtiny mezi českými krajany. Do Texasu v posledních letech přijelo i několik českých studentů, kteří tam češtinu učí.
To je jedna z věcí, o kterou se snažíme. Pokusili jsme se o to, aby se na univerzitě učila čeština jako druhý jazyk. Teď, když přichází víc imigrantů, se česky mluví víc.
Univerzity v Texasu mají kursy pro Češi a také INM univerzitě, College Station.
Texas Czech Heritage and Cultural Center má také knihovnu, která schraňuje knihy, noviny, časopisy, ale i rodinnou dokumentaci a fotografie, které dokládají historii Čechů v Texasu. V prostorách centra se schází česká komunita, probíhají tu různá představení, koncerty, přednášky i propagační akce, které představují českou kulturu ve Spojených státech. A na závěr dnešní krajanské rubriky ještě jednu skutečnou raritu. Ženský sbor z Rožnova pod Radhoštěm uvede píseň, kterou si o životě v Texasu na přelomu 19. a 20. století zpívali sami čeští vystěhovalci.
Prostřed Ameriky, slušná malovaná, do ní se scházají Moravci s Uhrama. Do ní se scházají Moravci s Uhrama. A jak se scházají, co si povídají, pojďme chlapci domů do našeho kraju. Pojďme chlapci domů do našeho kraju. my domů nepůjdem, v Americe budem. Náš kraj je chudobný, tam hlady zahynem. Náš kraj je chudobný, tam hlady zahynem. Nebojte se, chlapci, na Moravě hladu, však už za humnama žitka zvedávaju. Však už za humnama žitka dozrávaju, žitka dozrávaju, až ji zeleniaju. Nebojte se, chlapci, na Moravě hladu. Nebojte se, chlapci, na Moravě hladu.
Vyprávěním o krajanech z Texasu vypršel čas věnovaný dnešní relaci. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.